Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9-dekabr juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Дасторымызда.
Вот эти, если с ними такие условия, то насчет сближения реальные, не символическое, а реальные со странами Запада, со Штатами, с Евросоюзом.
Авальгидей, біз АКШ-ге хам, НАТО-ге хам мойлик көрсетамыз. Шуни үчін сіз бізні қолдашыңыз керек дейіштен Өзбекстанға фойда болмайды. Мамлекетке реал сармаялар, ярдам фақат ислоҳотлар көрінгенде, коррупция еңгіліп, еркінліктер бошланғанда кіріші мүмкін.
Тафсилотлар дастурымыз давамыда.
Расми Тошкент Өзбекстан харби сиёси иттифоқларга қўшилмаслик сиёсатига содиқ қолишини, мамлекет учун минтақавий ҳамкорлик энг устувор масала эканлигини билдирмоқда. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiya kuni munosabati bilan qilgan chiqishida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti majlisida gapirgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti anjumanida mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan yana bir muloqot C5 qo'shuv 1 uchrashuvi ham o'tgan. Sharhlovchilar tashqi siyosatdagi o'zgarishlar mintaqadan kuzatilayotgani Saylov ortidan O'zbekiston prezidenti xalqaro maydonda ham ko'rina boshlaganligini ta'kidlashmoqda.
O'zbekiston впервые как бы открыто поддержал позицию России. Это вот такой как бы знак того, что
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiya kuni munosabati bilan qilgan chiqishda O'zbekistonning tashqi siyosiy faoliyatiga ham to'xtalgan. Mamlakat uzoq yaqin davlatlar bilan do'stona, ochiq, pragmatik siyosat olib borish tamoyiliga sodiq qolishini ta'kidlagan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini Hamburgdagi konferensiyasida qatnashgan tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ham shu haqda. Xususan O'zbekistonda o'tgan saylovlar hokimiyat almashganidan so'ng ham mamlakatni tashqi siyosiy tamoyillari o'zgarishsiz qolishi haqida gapirgan. O'zbekiston tashqi siyosat tamoyillari marhum prezident Karimov davrida shakllantirilgan. Bu tamoyil mamlakatni harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmasligi, o'z hududida xorij harbiy bazalarini joylashtirmaslik, o'zga davlatlarning ichki ishiga aralashmaslikka asoslanadi. Mintaqaviy hamkorlik avval ham Toshkent siyosatida ustuvor belgilangan, ammo amaliyotda bu ustuvorlik asosan ziddiyatlarga aylanib qolgan edi. Mamlakatda hokimiyat almashar ekan, amaldagi tashqi siyosatda o'zgarishlar bo'lishi dastlab aynan shu qo'shni davlatlar misolida ko'rindi. Tojikiston, Qirg'iziston bilan iliqlashgan aloqalar Toshkentning mintaqaviy hamkorlikni ustuvor ko'rayotganidan ishorat sifatida qabul qilindi. Yirik davlatlar Markaziy Osiyo bilan yaxlit hudud sifatida hamkorlikni rivojlantirish strategiyasiga ega, jumladan AQSh, Yevropa Ittifoqi, Yaponiya. AQSh tashabbusida Samarqandda asoslangan C5+1 muloqoti nisbatan yangi format. Tashqi ishlar vazirliklari darajasidagi bu muzokaralar mintaqaviy hamkorlikni nazarda tutadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Hamburgdagi yig'ini doirasida bu muloqotning navbatdagisi tashqi ishlar vazirlari darajasida o'tgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, uchrashuvda tomonlar hamkorlikni rivojlantirishdan manfaatdorlik ishor qilishgan, siyosiy iqtisodiy masalalar bo'yicha fikr almashishgan. Markaziy Osiyoda o'zaro ziddiyatlar kuchayishi asosan Karimovning qo'shnilarga nisbatan keskin siyosati bilan izohlab kelindi. Karimov ketishi ortidan mintaqaviy siyosatda o'zgarishlar, mamlakatda islohotlar kuzatildi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, Mirziyoyev Karimov davridagi tamoyillarga bog'lanib qolmagan.
O'tkazilayotgan islohot, amalga oshirilayotgan ishlar siyosiy rejimni zaiflashtirmas ekan, aksincha uni legitimligi mustahkamlanishiga xizmat qilar ekan. Sharti ikkinchisi sharti bu aynan Mirziyoyev hokimiyatini mustahkamlashga, jamoatchilik ko'z o'ngida ijobiy ko'rinishga yordam berar ekan, nima uchun bu ishlarni qilmasligimiz kerak degan bir pozitsiya turibdi Mirziyoyevda. Ya'ni bir tomondan yangi hokimiyat siyosiy tizimning davomiyligini ta'kidladi, lekin ayni paytda Karimov qilib yurgan ishlarni ba'zi bir masalalarda mutlaq teskarisini qilyapti deyishimiz mumkin,
dedi u. O'zbekistonni qo'shni davlatlar bilan aloqasi qayta jonlanmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston prezidenti Atambayev O'zbekistonga kelmoqchi. U Samarqandda Karimov qabrini ziyorat qilishi, Mirziyoyev bilan rasmiy muzokaralar o'tkazishi kutilmoqda. Rossiya bilan aloqalar ham Karimov davridagidan ko'ra ancha rivojlanishi kutilyapti. Shavkat Mirziyoyev prezident sifatidagi birinchi rasmiy safarini Moskvadan boshlaydi. Yangi prezident qudratga kelgani Rossiya va O'zbekistonni xalqaro maydondagi munosabatlarida ham o'z so'zini ayta boshlagan. Ekspert Alisher Ilhomov.
Узбекистан будет придерживаться такой пророссийской политики во внешне, как бы в глобальных вопросах, но в частности, вот мы недавно видели, что Узбекистан голосовал против резолюции, которая осуждала как бы Россию, да, вот по ситуации в Крыме, да, то есть речь не шла о осуждении за оккупацию, а речь шла о ситуации с правами человека в Крыму. И Узбекистан впервые как бы открыто поддержал позицию России. Это вот такой как бы знак того, что
Узбекистан халқаро сиёсатда Россия парастликни намоён эта бошлади. Birlashgan Millatlar tashkilotida Qrimdagi inson huquqlari buzilishiga doir ovoz berish jarayonida O'zbekiston birinchi marta Rossiyani ochiq yo'qlab chiqdi. Bunday qo'llab-quvvatlash qanchalik yaqin davom etadi? Masalan, O'zbekiston Rossiya yetakchiligidagi tashkilotlarga qaytadimi? Buni hozircha aniq aytish qiyin, dedi Ilhomov.
Дойдет ли до вступления, там, скажем, тех союзов, которые создаются под эгидой такого лидерства России, пока неизвестно там.
O'zbekiston yangi saylangan prezidenti G'arb bilan aloqalarni qanday rivojlantiradi, hozircha mavhum. Karimov davrida oliy darajadagi tashriflar to'xtatilgan. U jamoatchilik tomonidan tashrifi noloyiq ko'rilgan diktator sifatida ko'rib kelinayotgan edi. Ekspert Alisher Ilhomovga ko'ra, O'zbekistonda hokimiyat o'zgardi. Munosabatlarga to'siq bo'lib kelgan muammolar emas. Jumladan, AQSh O'zbekiston aloqalarida ham.
Если штаты сейчас отдадут эти деньги правительству Узбекистана без всяких как бы условий и вопреки своим как бы данным обязательствам, что эти деньги должны быть возвращены народу, жертвам коррупции, если сейчас отступит от этой линии, то Соединенные Штаты как бы потеряют свою репутацию, то есть будет пострадает репутация страны, которая возглавляет мировую глобальную борьбу против коррупции.
Hozir Gulnora Karimova bilan bog'liq korrupsiyaviy mablag' muhokama qilinmoqda. AQSh musodara qilingan bu pullarni O'zbekistonga ma'lum shartlar evaziga qaytarmoqchi. Ya'ni bu mablag'ni aynan korrupsiyadan jabr ko'rgan odamlarga yo'naltirilishi kafolatlangan taqdirda. O'zbekiston buni qabul qilsa, mablag' jarima shaklida baribir mamlakat iqtisodiga qaytadi. Bu ikki o'rtadagi munosabatlarni taranglashtirib turgan misollardan biri xolos. Keng miqyosda esa yangi hukumat bilan aloqalar rivojlanishi uchun O'zbekiston aniq islohotlarni boshlash kerak, dedi Ilhomov.
Сейчас такая как бы такая дилемма Узбекистана, вот, в общем-то, чтобы выйти из этого положения и начать реальное сближение со штатами, он должен пойти навстречу, поскольку сейчас идёт вы знаете, переговорный процесс вокруг 850 миллионов.
O'zbekiston prezidentligi saylovlaridan so'ng AQSh hukumati tomonidan Shavkat Mirziyoyevga yo'llangan tabrikda AQSh O'zbekistonda islohotlar boshlanishiga umid qilayotganiga diqqat qaratiladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston
and New York to LA, where there's pride in every American heart, and it's time we stand and say that I'm proud to be an American, where at least I know I'm free, and I won't forget the men who died, who gave that right to me, and I gladly stand up next to you and defend her still today. Cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. But I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me, and I gladly stand up next to you and defend her still today.
AQShda yangi saylangan prezident Donald Trump mamlakatdagi eng yirik harbiy baza yonida tarafdorlari bilan uchrashib, saylovda unga ovoz bergani uchun minnatdorchilik bildirdi. Yangi rahbar bo'lajak mudofaa vazirini ommaga tanishtirdi va tashqi siyosatga doir qarashlarini bildirdi. Trampning aytishicha, Qo'shma Shtatlar boshqa mamlakatlarda urushlar ichki siyosatga aralashishni bas qilishi zarur. Amerikaning 20-yanvardan ish boshlayotgan prezidenti xalqaro sahnada qanday siyosat yuritadi? Trump shu kunlarda shtatma-shtat sayohat qilib, xalqqa bo'lajak siyosatini tushuntirmoqda.
We will stop racing to topple foreign.
Xorijdagi tuzumlarni palapartish ag'darishni bas qilamiz. Buning o'rniga terrorizm, islomiy davlat to'dasini yakson qilishga diqqatimizni qaratamiz, dedi u Kaliforniyaga qilgan safari chog'ida. Trump yangi mahkamasida mudofaa vaziri lavozimini iste'fodagi general James Mattisga taklif etdi. Amerika qurolli kuchlari qudratini tiklaymiz, dedi u. Trump dunyo muammolarini hal etishda hamkorlik ahamiyati haqida gapirdi.
We won't forget it. We want to strengthen all friendships and seek out
eski do'stlar bilan aloqalarni kuchaytirib, yangilarini orttiramiz, dedi u. Washingtondagi Brookings instituti tahlilchisi Michael O'Hanlon Trumpning tashqi siyosatda aralashmaslik siyosatini ehtiyotkorlik bilan qabul qilishga chaqiradi.
Well, I think it's region by region. So, for example,
Trumpning islomiy davlatni yo'q qilamiz degan gapini oladigan bo'lsak, bu ishni aralashmaslik siyosatsiz amalga oshirib bo'lmaydi, deydi O'Hanlon. Saylov kampaniyasi paytida Trump Demokratik partiyadan raqibi Hillary Clintonni Iroq va Liviyaga qarshi harbiy yurishlarni qo'llab-quvvatlagani uchun tanqid qilib, bunday siyosat Yaqin Sharqni beqarorlashtirib, terrorizmning kuchayishiga olib kelganini aytgan edi.
In other words, it may rely more on specific strikes.
Trump dushmanga qarshi katta qo'shin yuborish o'rniga muayyan nishonlarga zarba berishga e'tibor bermoqchi, deydi tahlilchi. NATO bilan ishlashda tajribasi bor Mattisga mudofaa vaziri lavozimining taklif etilgani Trumpning saylanganidan xavotirga tushgan alyans a'zolarini biroz tinchlantirdi.
In the one month since he's been elected, he has tempered his
saylovdan bir oy o'tib, Trump ko'p ittifoqchi davlatlarni vahimaga solgan ancha gaplaridan qaytdi. Har bir gapini o'ylab gapiradigan bo'ldi, deydi Michael O'Hanlon. Davlat kotibi lavozimiga kimni tavsiya qilishiga qarab, Trump ma'muriyatining tashqi siyosati qanday bo'lishini tasavvur qilish mumkin. Men Odil Ro'zaliyev.
Janubiy Xitoy dengizi bugun xalqaro maydonda ko'p tilga olinadigan hudud. Neft va tabiiy gaz zaxiralari qidirilmoqda va shu bois ham bir necha mamlakat orasida talash. Tayvandan Singapurgacha cho'zilgan va 3,5 million kvadrat kilometrni qoplovchi dengizda arzigulik biror manba topilmadi. Vaholanki bu suvlar tubida bitmas tuganmas xazina bor deb 1970-yillardan beri bong urib kelishadi. Tahlilchilar mojaro ortida hududiy yaxlitlik turibdi deydi. Бруней, Хитой, Малайзия ва Вьетнам. Шунингдек Филиппин учун суверенитет хамма нарсадан устун.
The Sultanacy is not Saudi Arabia, it's not Iraq, it's not the Middle East. The primary purpose of the claimants to be there is not because they want to access the oil and gas resources.
Janubiy Xitoy dengizi Saudiya Arabistoni, Iroq yoki Yaqin Sharqning boshqa bir qismi emas, dedi Fabrizio Bazzata, Tayvandagi Tamkang universiteti professori. Asosiy maqsad neft va gaz zaxiralarini topish emas, balki ularni qidirayotganini bahona qilib o'z hududini belgilashdir. Ya'ni chegaralar qayerda ekanini da'vo qilish, dedi ekspert. Yaqingacha Manila va Pekin orasida bu borada nizo kuchli edi. Oxirgi oylarda tomonlar iliq muloqotda. Tayvan va Xitoy esa achiq so'zlar almashdi davom etmoqda. Vietnam ham Pekindan tobora norozi. Xitoy janubiy Xitoy dengiziga xo'jayin emas, dedi bu davlat rasmiylari. Lekin o'zini shunday tutadi. Tomonlar gaz va neftni birga qidirish kerak degan chaqiriqlarga javob salbiy. Dengizdagi chegaralar ustidan kelisha olmayotgan davlatlar neft va gaz yuzasidan til topishi olarmidi, deya ajablanadi Karl Baker, amerikalik Osiyo shunos olim.
Which means they have to give up some sense of sovereignty, and for the Chinese this has become very difficult to do, and for the Philippines and Vietnam they have found that it creates problems in domestic circles as well.
Avvalo Xitoy bunga ko'nmaydi, deydi u. Filippin va Vietnamning siyosiy va biznes doiralari ham bunga hech qachon yo'l qo'ymaydi, deya qo'shadi mutaxassis. Filippin neft va gaz zaxiralarini 40 yil oldin izlay boshlagan. 1984-yilda Palavan orolida qora oltin manbasi topilgan. Bu zaxira hozirda mamlakatning neftga bo'lgan talabining 15%ini qondirib keladi. AQSh energetika axborot agentligiga ko'ra, Janubiy Xitoy dengizi ostida 11 milliard barrel neft va 190 trillion kubometr tabiiy gaz bo'lishi mumkin. Uning asosiy qismi Janubiy Sharqiy Osiyo tomonida. Saudiya Arabistonida 268 milliard barrel neft zaxirasi bo'lsa, Iroqda 144 milliard barrel mavjud. Tabiiy gazga kelganda eng boy mamlakat Rossiya. 5085 trillion kubometr zaxiraga ega. Qora oltin bahosi hozir tushib ketgan. Buning ustiga dengiz ostidan boylik qazish bag'oyat qimmat ish. Shunday ekan, tabiiy resurslar ulkan sarmoya va mehnat talab qiladi. Malayziya o'zining Janubiy Xitoy dengizi qismidan eng ko'p energetik boylik topgan davlat. 5 milliard barrel neft va 80 trillion kubometr tabiiy gaz. Biroq uni o'zlashtirish juda sekin kechmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Rossiya madaniyat vaziri Vladimir Medinskiy 2-chi jahon urushi davrida Moskvani mudofaa qilib halok bo'lgan 28 askar haqidagi sovet afsonasini muqaddas deb atab, uni savol ostiga olganlarni keskin tanqid qildi. Vazirlik qo'llab-quvvatlovi ostida chiqarilgan 28 Panfilovchilar filmi ana shu voqea haqida. 2015-yil chop etilgan arxiv materiallari bu hodisaning aslida sovetlar o'ylab topgan propaganda ekanini fosh qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Kartina syujeti quyidagicha: 2-chi jahon urushi davrida general Ivan Panfilov qo'li ostidagi 28 qizil askar Moskvani saqlab qolish uchun o'zini qurbon qiladi. Ommaga oshkor qilingan arxiv hujjatlariga ko'ra, bu aslida sovetlar to'qib chiqargan propaganda bo'lgan. Ammo Rossiya madaniyat vazirligi filmni himoya qilmoqda. Vazir voqeani savol ostiga olganlarni tahqirlashgacha bordi. Har vaqt qahramonlarni himoya qiladiganlar ham, ularga qarshilar ham bo'ladi. Ayniqsa kattaroq cho'pchak va kirdikorlarni yaratishga urinadiganlar bor, deydi bir fuqaro. Sovet Ittifoqi 28 Panfilovchilar voqeasini har bir bolaga haqiqat deb o'rgatgan. Rossiya rasmiylarining shu an'anani saqlab qolishga urinayotgani ayrim tarixchilar noroziligiga sabab bo'lmoqda.
My response is that I'm not going to use the same language But I would say that those people who
Men ular qo'llagan so'zlardan o'zimni tiyaman, lekin shuni aytmoqchimanki, xalq tarixiy haqiqatni yoki aslida nima bo'lganini bilishi shart emas deb hisoblovchilar xalqiga hurmatsizlik qilyapti, deydi tarixchi Aleksey Kuznetsov. Moskva ostonasidagi jangning 75 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan tadbir ob-havo sovuq bo'lishiga qaramay yuzlab odamni o'ziga jalb etdi. Rossiya yoqimsiz faktlardan voz kechib, qahramonlarni olqishlash bo'yicha sovet propagandasini davom ettirmoqda.
Некоторых легендах есть историческая необходимость.
Ayrim afsonalar uchun tarixiy zarurat bor. Odamlar rivoyatlar, mif va g'oyalarsiz urushga bormagan deydi rejissyor Kirill Khayrov. Zamonaviy Rossiya hozir asosiy e'tiborini faktlarning qanchalik haqqoniy ekaniga emas, balki kelajak avlod ongini zabt etishga qaratmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Qo'shma Shtatlarda tibbiy ta'lim olishni xohlagan xalqaro student katta davolardan oshib o'tishi lozim. Aksariyat universitetlar bu talabalarni qabul qilmaydi. Mahalliy yoshlar bilan raqobat qilish mushkul. Biroq iloji bor. Amerika ovozi Johns Hopkins instituti tibbiyot fakultetida o'qiyotgan chet elliklar bilan suhbatda bo'ldi. Mavzu bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir. 32 yoshli Fatima Ismoil Birlashgan Arab Amirliklaridan. Bolaligidan shifokor bo'lishni orzu qilgan.
I was always fascinated with the brain and how it functions.
Miya va uning faoliyati meni doim hayratga solib kelgan, deydi u. Bolalar bilan ishlashni yaxshi ko'raman. Yaqin Sharq xususan mening vatanimda rivojlanishida nuqsoni bor, lekin zarur muolaja olmayotgan bolalar juda ko'p, deydi Fatima. Yurtida tibbiyot oliygohini tamomlagan Fatima Baltimordagi Johns Hopkins universitetida amaliyot o'tash uchun hujjat topshirdi. U o'qib yurgan paytida almashinuv dasturi orqali aynan shu bilim dargohida ta'lim olgan. Fatima Amerikada tibbiyotdan chuqur bilim va tajriba olayotgan chet ellik mutaxassislardan.
It's a very competitive process.
Nihoyatda talabchan va raqobat kuchli jarayon bu, deydi u. Xalqaro talabaning mahalliy institut yoki kasalxonaga ishga kirishi juda qiyin, chunki avvalo amerikalik mutaxassislarga joy beriladi. Biroq iloji yo'q narsaning o'zi yo'q. Puxta reja tayyorgarlik ko'rish kerak, deydi Fatima Ismoil. Rejalashda haqiqatda gap ko'p, ayniqsa Amerika tibbiyot dargohlariga kirishni xohlagan xalqaro student uchun. Vatanda o'qigan fanlaringiz inobatga olinsa-da, Qo'shma Shtatlarda ham ta'lim olganlik muhim shartlardan, deydi Paul White.
So we say we want to see at least 1 year of additional coursework in any area.
Qo'shma Shtatlarda kamida 1 yil biror kurslarda o'qishsin, deydi Johns Hopkins instituti rasmiysi. Ularning baholarini, muvaffaqiyatlarini tekshiramiz. Agar bu kurslarni yaxshi baholarga tamomlay olsa, tibbiyot kollejiga kirish testlarida a'lo baholar olishsa, bemalol o'qishni boshlayverishlari mumkin, deydi u.
I can't even express in words how great my mentors were during those 2 years.
Hindistonlik Karun Arora oftalmologiyadan bilim olyapti, 4-kurs talabasi. U bakalavrlik darajasini va 2 yillik amaliyotni Johns Hopkins institutida o'tadi. Bugun bu dargohda tibbiyotdan tahsil olishda davom etyapti. Rasmiylar chet ellik talabaga vatanda tibbiyot maktabini tamomlagandan keyin AQShda rezidenturaga hujjat topshirishni yoki bakalavr yillarida Amerikaga kelishni tavsiya qiladi. Har qanday holatda bu mamlakatda shifokor bo'lish uchun murakkab sinovlardan o'tish va mumay moliya sarflash kerak bo'ladi. Linda Rinch, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.